Latvija, kā Eiropā prezidējošā valsts, ir griezusies pie citiem Eiropas Savienības kultūras ministriem un arī ar tādu ļoti stingru Francijas kultūras ministras atbalstu ar aicinājumu nākt klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā pauž savu solidaritāti, kas šobrīd spilgt izpaužās dažādās Eiropas valstīs un ne tikai saistībā ar Charlie Hebdo redakcijā notikušo traģisko terora aktu. Un kultūras ministri šajā kopīgā paziņojumā apliecina, ka ir pilnībā vienoti savos centienos aizsargāt Eiropas Savienības pamatvērtības, kas ir vārdu un izteiksmes brīvība un mākslinieka tiesības brīva radoši izpausties. Un kultūras ministri vienbalsīgi pauž pārliecību, ka mākslas brīvībai ir jābūt nesacisnāmam Eiropas brīvības kodolam. Un kultūras ministri akcentē, ka kopš neatmināmiem laikiem māksla ir bijusi līdzeklis dažādu pasaules redzējumu, viedokļu, paušanai arī rosinājus diskusijas, strīdus, pārdomas. Un uzskat, ka tas ir tiešām veids, kā uzturēt demokrātisku un pilsonisku sabiedrību. Tāpēc kultūras ministri pauž tādu nelokāmu gatavību arī turpmāk stingri iestāties par mākslinieku tiesībām nodarboties ar radošu darbu.